Bu Ozodlik Radiosi. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Istanbulda 2 o'zbekistonlik terror hujumini rejalashtirishda gumon qilinib qo'lga olindi. O'zbekistonning sobiq rahbari Inomjon Usmonxo'jayev 87 yoshida vafot etdi. Farg'onada o'quvchilarni haqoratlab kaltaklagan o'qituvchi ayol ishdan haydaldi.
Sen bol, botken aqlamni ham oldi. Aqlamni botken ham oldi.
AQSh armiyasi Suriyada masjid nishonga olinganini inkor qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kun yangiliklari bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Istanbulda yirik terrorchilik harakatini amalga oshirmoqchi bo'lgan 2 o'zbekistonlik qo'lga olindi. CNN Turk va Al Arabiya telekanallarining politsiyaga tayanib bildirishicha, Istanbulda o'tgan maxsus amaliyot paytida qo'lga olingan kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan 2 kishi Islom davlati guruhiga mansubdir. Ular Istanbulda 2017-yilning 1-yanvarida Reyna tungi klubida sodir etilgan terror hujumiga o'xshagan harakatni amalga oshirish rejasida bo'lgan. Ulardan qurol va portlovchi moddalar topilgan, deyiladi voqea to'g'risidagi xabarlarda. Reyna tungi klubiga qilingan hujumda 39 kishi o'ldirilgan va 69 odam yaralangan edi. Bu hujumni amalga oshirganlikda ayblanib, O'zbekiston fuqarosi ekani aytilayotgan Abdulqodir Masharipov qo'lga olingan. O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati va Qozog'iston temir yo'llari milliy kompaniyasi rahbariyatlari vakillarining Toshkent shahrida bo'lib o'tgan uchrashuvida qo'l yuklari va yuklarni tashish tartibi hamda Olmaota-Toshkent-Olmaota yo'nalishi bo'yicha qatnovchi yo'lovchi poyezdining reys jadvaliga oydinlik kiritildi. Bu haqda Qozog'iston temir yo'llari milliy kompaniyasi matbuot xizmatiga tayanib O'zbekistondagi nashr xabar qildi. Navro'z bayrami arafasida Olmaota-Toshkent-Olmaota yo'nalishida xalqaro poyezd qatnovi amalga oshiriladi. U keng kuzovli Tulpor Talgo vagonlaridan tashkil topgan poyezd Olmaotadan dushanba va shanba kunlari yo'lga chiqadi va 16.5 soatdan so'ng Toshkentga yetib keladi. O'zbekiston poytaxtidan seshanba va yakshanba kunlari Qozog'istonga yo'l oladi. U qatnov yo'lida o'tar Chu, Taroz, Chimkent, Sarog'och va Toshkent stansiyalarida to'xtaydi deb ma'lum qilgan kompaniya. Amerika Qo'shma Shtatlari Pentagon byudjetini 54 milliard dollarga ko'paytiradi. Prezident Donald Tramp tomonidan Kongressga taqdim etilgan AQSh byudjetining 18-yilga mo'ljallangan